ακριβώς ελθέ και ασκήνωσον την ημίν και καθάρισον όμως ο Πάτας Κυρίδος και σώσον αυτούς ψυχασιμό. Καλησπέρα. Σήμερα μπήκα στον πειρασμό να διακόψουμε λίγο από τη σειρά που είχαμε από το βιβλίο που διαβάζαμε του Οσίου Πορφυρίου. Θα δούμε αν μας πάρει ο χρόνος, μπορεί να διαβάσουμε λίγο και από εκεί. Αλλά είπαμε να διαβάσουμε την παραβολή του Ασώτου. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει χρονιά που να μην δούμε αυτή την περικοπή. Η παραβολή του Ασώτου Ιού, λοιπόν. Ο Κύριος προσπαθεί να μας πει αλήθειες με απλόν τρόπο, οι οποίες βεβαίως είναι κατανοητές, βιώνονται από τον άνθρωπο ο οποίος είναι ανοιχτός. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής μας. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Να μην έχει βεβαιότητες στο λογισμό του. Να μην έχει βεβαιότητες στην άποψή του. Ο Κύριος, λοιπόν, μας μιλάει με τέτοιον τρόπο που είναι δεκτικός, κατανοητός, ευπρόσδεκτος σ' όποιους έχουν καλή θέληση. Είδες, αν έχεις και πεθερά. Λοιπόν, λέει η παραβολή του Ασώτου Ιού. Άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί. Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλεν αυτής των βίων. Ο άνθρωπος εδώ της παραβολής είναι ο Κύριος μας και λέει είχε δύο ιούς. Έχουμε τον νεότερο και τον πρεσβύτερο. Ο κάθε ιός εκπροσωπεί μία στάση ζωής, μία τοποθέτηση έναντι του μυστηρίου της αλήθειας, έναντι του γεγονότος της ζωής. Και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, ο νεότερος από αυτούς λέει στον πατέρα, «Πάτερ, δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας, δώσμη αυτό που αναλογεί την περιουσία μου», δηλαδή όλα τα δώρα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, όλα τα χαρίσματα και την ίδια την ζωή. «Δώστα μου». Και διήλεν αυτής των βίων. Ο Κύριος δεν μπήκε σε διαπραγμάτευση αν θα το δώσει και πώς θα το δώσει, αλλά διήλεν αυτής το βίον. Αμέσως τους μοίρασε την περιουσία. Και με τού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτος. Πήρε λοιπόν την περιουσία του και πήγε σε μακρινή χώρα ζώντας ασώτος, δηλαδή ενάντια στη σωτηρία του, με έναν τρόπο που δεν ήταν θεραπευτικός και σωστικός για τον ίδιο. Τώρα αρχίζουν κάποιες έννοιες πνευματικές. Ζητάει την περιουσία του, δηλαδή ξέχωρα από τον πατέρα. Θέλει, επαναστατεί και θέλει να ζήσει την περιουσία, όλα αυτά τα δώρα που χαρίζει ο Θεός, ξέχωρα από τον Θεό. Εδώ μπαίνουμε στην έννοια της αμαρτίας. Ποια είναι η ουσία της αμαρτίας? Η αυτοκρισία, αυτονόμηση του ανθρώπου. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου ξέχωρα από τον Θεό, όπως εγώ θέλω, όπως εγώ νομίζω, όπως εγώ πιστεύω για μένα. Αυτή η έννοια της αυτονόμησης που προσβάλλει την σχέση είναι η ουσία της αμαρτίας. Το πρόβλημα του ασώτου δεν είναι ότι ζούσε αμαρτωλά, αλλά ότι καθίβρισε την σχέση με τον πατέρα. Δηλαδή η έννοια της αμαρτίας μέσα στην πνευματική ζωή δεν έχει ηθικό χαρακτήρα αλλά οντολογικό χαρακτήρα, που σημαίνει ζω την ζωή μου ξέχωρα από τον Θεό, αυτόνομα, αρνούμαι τη σχέση μαζί Του, ζω τη ζωή μου άσχετα με Αυτόν. Αυτό έχει και τις προεκτάσεις Του στη ζωή. Δηλαδή όταν εγώ θέλω να ζήσω οτιδήποτε ξέχωρα και από τον άλλον, γιατί θεωρώ ότι είναι δικό μου ατομικό, δηλαδή έχουμε την ατομοκρατική προσέγγιση της ζωής, δικό μου και δικό σου, θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό ότι είναι μια μορφή πτώσης. Τίποτα δικό μου δεν μπορεί να είναι άσχετο με το, του εταίρου, του άλλου δηλαδή. Ό,τι και αν κάνουμε, όπως και αν ζούμε, αυτό που ορίζει την πνευματική μας ποιότητα είναι αυτό. Ζω τη ζωή μου μαζί με τον Χριστό ή ξέχωρα. Δηλαδή παίρνω τη ζωή μου και τη ρυθμίζω όπως εγώ γουστάρω. Δικαιούμαι να το κάνω γιατί είμαι ελεύθερος. Αυτή όμως είναι η έννοια της αμαρτίας. Που αυτό έχει και την προέκταση στη ζωή μου. Δηλαδή γίνομαι ατομοκεντρικός. Λέω στη ζωή μου δικό μου και δικό σου. Τα δικά μου όρια, τα δικά σου όρια. Το δικό μου σπίτι, το δικό σου σπίτι. Τα δικά μου τείχη, τα δικά σου τείχη. Όμως ένας άνθρωπος που ζει μέσα στο πνεύμα του Θεού βλέπει ότι η ζωή του έχει αναφορά προς τον Θεό, αλλά είναι και σε σύνδεση με τον οποιοδήποτε άλλο γνωστό ή άγνωστο. Συνεπώς, αν κόψω επαφή με τον Θεό, κόψω δεσμούς με τον Θεό, κατά ανάγκη κόβω δεσμούς και με τους ανθρώπους, ανεξάρτητα αν φαινομενικά έχω σχέσεις. Όμως ουσιαστικές σχέσεις, οντολογικές σχέσεις, υπαρξιακές σχέσεις δεν μπορώ να έχω. Μπορώ να έχω σχέσεις διαπραγμάτευσης, σχέσεις ίσως διαιτησίας, συνεννόησης, που κι αυτό όμως είναι φαινομενικό. Γι' αυτό ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό κατά ανάγκη απομακρύνεται και από τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του. Μπορεί να λέει κουβέντες που να επικοινωνούν. Άλλο επικοινωνώ και άλλο κοινωνώ. Άλλο επικοινωνώ και κατανοώ κάποια πράγματα και άλλο η καρδιά μου συνδέεται υπαρξιακά, οντολογικά με τον άλλον σε έναν κοινό λόγο ζωής και υπάρξεως. Δηλαδή μπορώ να έχω έναν συνάδελφο στη δουλειά μου και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο στη δουλειά τι γίνεται. Αλλά δεν συνεπάγεται ότι οντολογικά έχουμε σύνδεση. Έχουμε κοινό λόγο ύπαρξης. Παθεί λόγο ύπαρξης, τον αληθινό λόγο ύπαρξης. Γι' αυτό η έννοια της αμαρτίας πιο πολύ περιγράφεται με την έννοια της απομάκρυνσης. Γι' αυτό λέει πήγε σε μακρινή χώρα. Δηλαδή έχασε τη σύνδεση με τον Θεό. Γι' αυτό ένα σύμπτωμα της αμαρτίας είναι η μοναξιά. Η μοναξιά όχι ως σωματικό γεγονός ή ψυχολογικό γεγονός, ως οντολογικό γεγονός. Γιατί λέει ο μοναχός είναι ο πάντων χωριστής και πάσης συνειρμοσμένος. Είναι αυτός που χωρίστηκε από όλους σωματικά, αλλά είναι ο μόλις ενωμένος. Αυτό που ορίζει την έννοια της μοναξιάς είναι το οντολογικό γεγονός, αν νιώθω υπαρξιακά μόνος. Και όχι απλά ψυχολογικά. Επομένως αυτό είναι σημαντικό να το εμβαθύνουμε και να το καταλάβουμε. Αυτή η περικοπή είναι ουσιαστική για κάθε ένα μας και ορίζει την πνευματική μας κατάσταση και ζωή. Παίρνω την περιουσία μου. Αυτό που ο κόσμος ονομάζει στην εποχή μας ατομικά δικαιώματα και ασφαλώς οφείλουν να υπάρχουν, στην πνευματική ζωή είναι κάτι άλλο. Η θεοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων είναι μια μορφή πτώσης, ίσως υποχρεωτική, γιατί δεν μπορεί να υποχρεώσεις τον άλλο να έχει πνευματική ζωή. Αν όμως τα θεωρήσουμε εμείς στη βαθιά τους διάσταση, σε μια πνευματική προσέγγιση, είναι πτώση η έννοια των ατομικών δικαιωμάτων ως χωρισμός από τον άλλον. Και είναι κατάσταση πτώσης, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Όμως αν θέλουμε να μιλήσουμε για έναν σωτήριον τρόπο, έναν μη άσωτον τρόπο, είναι τα δικαιώματά μου να μην είναι ατομικά. Δηλαδή το δικαίωμά μου να μην είναι ξέχωρα από τον άλλον, αλλά να είναι εν σχέση με τον άλλον και να είναι δικαιώματα που με συνδέουν με τον άλλον, που με κοινωνικοποιούν με τον άλλον, όχι σε ένα εξωτερικό πλαίσιο συμπεριφοράς και αντίληψης, αλλά κοινού λόγου ζωής. Αυτό ορίζει την έννοια της πραγματικής κοινωνίας και κοινότητας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το πράγμα. «Και με τού πολλάς ημέρες συναγαγάων άπαν τον νεότερος Υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διασκόρπισε την ουσίαν αυτού ζώνα σώτος». Αυτό λοιπόν, ποια είναι η άλλη η ανησαμαρτίας? Διασκόρπισε το σκόρπισμά μας. Όταν έχουμε σκόρπισμα της υπάρξεώς μας, το δυνάμειό μας είναι εσωτερικό, το πνευματικό δυνάμειό μας είναι απόδειξη της πτώσης μας. Η κατάσταση του υγιούς ανθρώπου είναι της συγκέντρωσης, είναι της ενοποίησης όλων των ψυχικών μας δυνάμεων στο πρόσωπό μας. Δεν είναι ένα σκόρπισμα, δεν είναι μια δαπάνη. Είδατε ποιες έννοιες πολύ ωραίες υπάρχουν. Σκόρπισμα και δαπάνη. Σκόρπισμα και εξόδεμα. Αυτό ορίζει τα πράγματα. Πότε έχουν υγεία και πότε έχουν αρρώστια. Αυτό που κάνουμε λοιπόν και αυτό που ζούμε μας διασκορπίζει ή μας συγκεντρώνει? Μας ξοδεύει ή μας γεμίζει? Συγκεντρώνομαι τι σημαίνει? Όχι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου, αλλά μια δυνατότητα επαφής με τον εαυτό μου, επαφής με την καρδιά μου, μια δυνατότητα προσωπικής επίγνωσης του ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Μόνο με αυτή την επίγνωση ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει αληθινά. Μόνο με αυτή την επίγνωση ο άνθρωπος μπορεί να έχει προσευχή. Μόνο με αυτή την επίγνωση ο άνθρωπος μπορεί να σχετιστεί με τον Θεό και με τον αδελφό του. Διασκορπίζει λοιπόν την περιουσία του ζών ασώτος, ξοδεύεται ο άσωτος. Οτιδήποτε δεν το ζεις μαζί με τον άλλο είναι σκόρπισμα. Οτιδήποτε δεν το ζεις μαζί με τον Χριστό είναι δαπάνη, σε αδειάζει. Και με τού πολλάς ημέρας λοιπόν, εδώ βλέπουμε το νεότερο Υιό και το πρόβλημά του, θα δούμε και παρακάτω, ήταν η ανοριμότητά του, που δεν κατάλαβε ότι ζώντας μαζί με τον πατέρα στην πατρική χώρα, στην οικία του, ζούσε πραγματικά και αληθινά. Νόμιζε ότι πρέπει όλα να περάσουν από τον εαυτό του. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Θέλουμε να το τονίσουμε και στον εαυτό μου να το πω, αλλά και γενικότερα το μοιραστούμε, ότι αυτό είναι η έννοια του κλεισίματος εις τον εαυτόν μου, των δυνατοτήτων μου, των δικαιωμάτων μου, τα οποία όμως δεν τα ζω για να αναπαύω και τους άλλους, αλλά να υπηρετώ την ιδιοτέλειά μου, είναι η πτώση μας. Η έννοια των ατομικών δικαιωμάτων, την οποία ίσως με τα λόγια μας δαιμονοποιήσαμε, δεν είναι κακά, γίνονται άσχημα γιατί τα χρησιμοποιώ για να υπηρετώ την ιδιοτέλειά μου και δεν τα χρησιμοποιώ και δεν τα διαχειρίζομαι για να σχετίζομαι με τον άλλον. Αυτή είναι η έννοια της ατομοκεντρικότητας που υπάρχει στην εποχή μας. Σου λέει άλλος, δική μου περιουσία είναι, τι σε κόφτει εσένα? Δικά μου είναι, που σημαίνει αποκτούν μια ιερότητα, μια αποκλειστικότητα και μια κτητικότητα. Είναι δικά μου, τέλος, έχουν όνομα, είναι δικό μου. Αυτό είναι εξόδεμα, είναι δαπάνη. Ενώ τι σημαίνει, ναι μεν είναι δικό μου, αλλά πραγματικά είναι δικό μου και το απολαμβάνω όταν υπηρετεί τον άλλον, όταν διακονεί τον άλλον, όταν αναπαύει τον άλλον, τότε και εμένα με γεμίζει και αποκτά περιεχόμενο και ολογοκυπόσταση αυτό το οποίο έχω, το χάρισμα, το δώρο, οι ικανότητές μου, η περιουσία μου, οτιδήποτε. Ό,τι λοιπόν το κρατάμε για τον εαυτό μας, το τρώει ο σκόρος, χάνεται. Αυτή λοιπόν συνοπτικά είναι μια περιγραφή της έννοιας της πτώσεως και της αμαρτίας. Δαπανίσαντος δι' αυτού πάντα εγένε το λοιμός ισχυρός κατά τη χώραν εκείνη και αυτός ήρξα το ιστερίστε. Να λοιπόν, ποιο είναι το ψεύτικο, αυτό το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. Οτιδήποτε καταναλύσκεται, ξοδεύεται, λύγει, είναι ψεύτικο. Είναι σε κατάσταση αστοχίας και αμαρτίας. Άρα έχουμε κριτήρια εμείς για να διακρίνουμε μέσα μας και να διευκρινίσουμε αυτό που κάναμε, αυτό που ζήσαμε, αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο. Και ποια είναι η ένδειξη, αν ήταν κάτι το οποίο εφθάρει, έφυγε, χάθηκε, μειώθηκε η δύναμή του, δαπανήθηκε ή μας κούρασε, έφερε μία κόπωση. Αυτό ορίζει και την έννοια και τις αλήθειες στις σχέσεις μας. Αν κάποιος με κουράζει ή αν κουράζω σε μία σχέση, κάτι στραβά γίνεται. Αν κάτι νιώθω ότι φθήρεται, χάνεται, κάτι μη αληθινό δεν υπάρχει. Η αγάπη που έχω για τον άλλον, η αγάπη που βιώνω από τον άλλο, έχει κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Έχει μια ιδιοτέλεια, έχει μια ναρκισιστική διάσταση. Επευκαιρία, κάτι το οποίο χρειάζεται για να το καταλάβουμε. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις ψυχολογικής μορφής που όλοι μιλούν. Γιατί λέτε, ξέρετε τι λένε, αυτογνωσία. Τι είναι αυτογνωσία όμως άραγε? Να ερμηνεύσω τον εαυτό μου, τις λειτουργίες μου, τις αντιδράσεις μου, τα βιώματά μου. Η αυτογνωσία να βρω για ποιον λόγο υπάρχω. Και το πρόβλημα της προσέγγισης αυτού του επίπεδου, της αναλυτικής που μιλά για αυτογνωσία, είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνουν στην αυτογνωσία κάτι το οποίο λειτουργεί τελικά ως θεραπεία. Ποιο είναι? Το απαρνησάς το εαυτό. Δεν το μάθαμε αυτό. Μόνο αν αρνηθώ τον εαυτό μου θα τον βρω. Και τι κάνει ο ψυχαναλυτής? Σε ερμηνεύει, ωραία, αλλά σε έχει όπα-όπα. Δεν σου μαθαίνει το απαρνησάς το εαυτό? Και αυτό είναι το κλειδί το πνευματικό. Που για να το κάνεις και να το μάθεις πρέπει να μην ζεις σε μακρινή χώρα. Πρέπει να συνδέεις τη ζωή σου με τον άλλο, με τον Χριστό και με τον άλλο. Αν είναι μια αυτόνομη διαδικασία να προστατεύσω και να γιάνω τον εαυτό μου, τι να κάνω ένα θεραπευμένο εαυτό μου που δεν μπορεί να σχετιστεί με τον άλλο? Είμαι ένα φυτό μέσα σε ένα θερμοκήπιο. Ικανότητα να σχετίζω με τον άλλο. Και εκεί έρχομαι την έννοια του Σταυρού, το απαρνησάς το εαυτό. Εάν στο απαρνησάς το εαυτό βγάλουμε την προοπτική του Χριστού, είναι μια κατάσταση οδυνισμού και μια κακοποίηση του εαυτού μας, ασφαλώς. Αν βάλω το Χριστό αποκτά περιεχόμενο, το απαρνησάς το εαυτό. Είναι ελευθερία, δεν είναι καταπίεση, δεν είναι αυτοκτονία, δεν είναι προσβολή του εαυτού μου, είναι ανάδειξη των βαθύτατων πνευματικών μου ικανοτήτων, αυτών των δώρων και της περιουσίας που μου χάρισε ο Χριστός. Με τρόμαξες. Εσύ πρώτα μάθε που πάμε στα Γιάννενα και με τον λοιπόν, μας πήρε στη γουμενίτσα. Τελικά, εγώ έκανα το λάθος και είδατε πως το μεταφέρω. Αυτό είναι η προβολή. Έτσι κάνουν τα ανδρόγυνα. Ο ένας μεταφέρει την ευθύνη στον άλλο. Απαρνησάσω αυτό σημαίνει βγαίνω από την ιδιοτέλειά μου και λαμβάνω υπόψη μου τον άλλον και του χαρίζω τα δικαιώματά μου. Του χαρίζω τον χώρο μου. Νιώθω ότι είναι μεγαλύτερη χαρά για μένα να δώσω χαρά στον αγαπημένο μου άνθρωπο. Και έτσι βρίσκω τον εαυτό μου. Απαρνησάς το εαυτό σημαίνει έρχεται νηστεία και λέω, Χριστέ μου, δεν θα φάω τίποτα για να σου δείξω πόσο σε αγαπώ ή πόσο σε θέλω στη ζωή μου. Δεν θα κάνω μια νηστεία και μια άσκηση για να αποδείξω πώς τα κατάφερα και τι παλικαράς είμαι και πώς ελέγχω τον εαυτό μου και τις επιθυμίες μου και τη γαστέρα μου, την κοιλιά μου δηλαδή. Οι πατέρες τη λένε δέσποινα. Λοιπόν, κυρία δηλαδή, κυρία και αρχή πάνω μας, αλλά ότι θέλω να βγω από τον εαυτό να δείξω πόσο σε θέλω στη ζωή μου. Όταν έρχεται το δικό μου δικαίωμα να συγκρούεται με τον άλλον, ο ψυχολόγος θα σου πει και καλά κάνει. Δεν τους κατηγορώ, με συγχωρείς αν το λάβατε έτσι υπόψη σας. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει πνευματικός λόγος, έχουν απόλυτο δίκιο. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση πνευματική, έτσι. Μην το παρεξηγήσουμε αυτό. Είναι απαραίτητοι άνθρωποι και χρήσιμοι και βοηθούν τους ανθρώπους. Καλά να είναι και φωτισμένοι να είναι. Αλλά όταν έρθει το δικό μου δικαίωμα, ο ψυχολόγος θα σου πει, κοίταξε, προστάτευσε τον εαυτό σου, μην τρως καρπάς για συνέχεια. Αυτό θα σου το πει γιατί δεν είσαι ξύπνιος υπαρξιακά. Δεν έχεις εμπειρία Χριστού. Δεν έχεις άλλη προοπτική ζωή. Δεν έχεις άλλο τρόπο στον οποίο βρήκες την χαρά και το νόημα της ζωής. Αν όμως αγαπάς τον Χριστό, βλέπεις ότι ο σύντροφός σου είναι Χριστός για σένα. Και λες, άστο τώρα, αφήνω το δικαίωμά μου, υποχωρώ έναντι του άλλου με επίγνωση όμως. Γιατί αγαπώ τον Χριστό και αγαπώ τον σύντροφό μου, είναι Χριστό. Και βλέπεις ότι το δικαίωμά σου που το δίνεις στον άλλο τελικά σου γίνεται μεγαλύτερη χαρά από ότι να ικανοποιήσεις την ανάγκη σου. Δεν καταπιέζεσαι, σου γίνεται ελευθερία, σου γίνεται ενθουσιασμό, σου γίνεται χαρά. Γιατί η χαρά δεν είναι τελικά θα γίνει το δικό μου, αλλά θα σχετιστώ με τον άλλο. Αν θα αγαπήσω τον άλλο, αν θα κοινωνήσω του άλλου. Αλλά τι κάνει ο άλλος, όταν είμαι φοβισμένος και δεν εμπιστεύομαι τον άλλο και το βλέπω σαν απειλή, αμήνομαι. Το δικό μου θα σου δώσω, εσύ αντίπαλός μου είσαι. Είναι τόσο απλά, αλλά τόσο ουσιαστικά αυτά τα πράγματα. Για να το κάνεις όμως χρειάζεται να έχεις έμπνευση ζωής μέσα σου, να έχεις ζωή. Να μην είσαι αυτός που πας στη μακρινή χώρα, αλλά να κατάλαβεις ότι στο σπίτι είναι η ζωή. Στην πατρική εστία, εκεί που είναι ο αδελφός μου και σχετίζομαι μαζί του. Και με τον πατέρα και με τον αδελφό. Δαπανίσαντος δι' αυτού πάντα, γίνονται λιωμός ισχυρός κατά τη χώρα εκείνη. Και αυτός ήρξα το υστερίστε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τελικά της απομάκρυσης. Αργά ή γρήγορα έρχεται ο λοιμός, η πείνα. Δηλαδή όλες τις αμαρτίες του κόσμου να κάνεις, πεινασμένος θα βγεις. Και αυτό είναι το εκπληκτικό. Όποια αμαρτία και αν ικανοποιήσεις και όποιο πάθος σου, στο τέλος τελειώνει και λες αυτό ήτανε. Και σου έρχεται μια απογοήτευση, όχι τόσο ενοχή γιατί έκανες, αλλά ότι δεν είχε συνέχεια αυτό το πράγμα και είχε τέλος. Είχε θάνατο δηλαδή. Αντιθέτως δε, ζεις η Θεία Λειτουργία και δεν τελειώνει αυτή η χαρά. Κάθε φορά κάνεις την ίδια λειτουργία και έχεις την ίδια πληρότητα και την ίδια εμπειρία και λες τώρα γέμισα, ζω, υπάρχω. Αυτό γιατί έχει αλήθεια. Δεν ξεχνιέται, δεν φεύγει, δεν δαπανάται. Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο λοιπόν το ξόδεμα, η δαπάνη για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, σε ποια κατάσταση πνευματική βρισκόμαστε. Αλλά είδατε όμως και την αγωγή του πατέρα. Δεν κάθεται με ένα μίζερο τρόπο να καταπιέσει τον γιο, να τον πείσει που και είναι το καλό και το σωστό. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ο πατέρας, ότι ένας που θέλει να αμαρτήσει θα αμαρτήσει. Με το ζόρι δεν πείθεις κάποιον να μην αμαρτήσει. Το παίρνει απόφαση ο άνθρωπος. Ξέρει η συνείδησή του τι είναι καλό και τι κακό. Σπανίως να μην γνωρίζει. Γιατί μπορεί για χίλιους δύο λόγους. Ξέρει με πότε πάμε στραβά και πότε όχι. Όποιος πει, αχ πατέρα δεν μου το είπατε. Αχ με ξεγελάσατε. Με ξεγέλασε. Ποιος σε ξεγέλασε αφού ξέρεις πολύ καλά τι είναι σωστό και τι λάθος. Ήθελες. Είναι δικαιολογίες αυτά τα πράγματα. Είναι συνειδητή επιλογή. Γι' αυτό το ξέρει ο πατέρας. Όταν άλλος είναι αποφασισμένος να αρνηθεί τη σχέση, δεν θα τον κρατήσει με το ζόρι, με απειλές ή με συμβουλές ή με ερμηνείες. Αλλά ξέρει επίσης ο πατέρας πως τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία και ότι αυτό που θεραπεύει αληθινά τον άνθρωπο και τον αναδεικνύει ως πρόσωπο είναι η αγωγή της ελευθερίας. Η πραγματική παιδαγωγική, η υγιής παιδαγωγική, ας το πούμε, προσέγγιση είναι αυτό που έχει την αγωγή της ελευθερίας. Και δεν είναι εύκολη αυτή, γιατί περιέχει το ρίσκο. Αν αφήσεις κάποιον ελεύθερο που να κάνει το λάθος και να είναι καθοριστικό, αλλά αλλιώς, όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ένα ζωντανός άνθρωπος, ένα ζωντανό πρόσωπο, ένα ελεύθερο πρόσωπο, να είναι πραγματικά πρόσωπο δηλαδή. Και ξέρει ο πατέρας, αν δεν πάθει, ο γιος δεν θα μάθει, εφόσον είναι αποφασισμένος να πάρει την περιουσία του και να φύγει. Άλλο κάποιος, αν το παλεύει, αν έχει διάθεση, είναι σε έναν δρόμο, θα το στηρίξεις, θα μας στηρίξουν, θα μας ενεργοποιήσουν. Αν είμαστε ήδη στο δρόμο και θέλουμε τον Θεό και παλατζάρουμε, εκεί άλλη ιστορία είναι. Να μας ενισχύσουν, να τους ενισχύσουμε αυτό, ένα σώμα είμαστε, ένα στηρίζει τον άλλο. Όταν όμως έχεις αποφασίσει να πάρεις την περιουσία σου και να φύγεις, δεν έχει νόημα η κουβεντούλα. Δεν είναι υπόθεση κουβέντας το να επιλέξουμε μια κατεύθυνση ζωής. Έτσι λοιπόν ο πατέρας, έχοντας αυτή την αρχοντιά, δίνει την ελευθερία. Οι πραγματικές σχέσεις οικοδομούνται με πόνο, με ρυψοκινδύνεμα, όχι εκ του ασφαλούς. Δεν είναι προκαθορισμένο τίποτα, δεν είναι υπολογισμένο τίποτα και δεν είναι τακτοποιημένο τίποτα, γιατί περιέχει το στοιχείο της ελευθερίας. Και πάντα η ελευθερία ενέχει ρίσκα. Αλλά τελικά εμείς που το παίζουμε στην εποχή μας, φιλελεύθεροι, τρέμουμε την ελευθερία. Την πραγματική ελευθερία, που σημαίνει ανάληψη της προσωπικής μου ευθύνης. Και ο πολιτισμός μας τι κάνει? Στο όνομα της ελευθερίας καθοδηγεί την ελευθερία. Δίνει τη δική της κατεύθυνση, όπως η ίδια νομίζει ότι είναι ελευθερία, για να ελέγχει τους ανθρώπους. Είναι μια ελεγχόμενη ελευθερία. Σε όλες τις εποχές. Ο Θεός όμως δεν δίνει ελεγχόμενη ελευθερία. Δίνει την ελευθερία του ανθρώπου να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει. Τώρα, θα μου πείτε αυτό που υπάρχει, μήπως υπάρχει στην Εκκλησία. Γιατί νομίσατε ότι εμείς στην Εκκλησία δεν κάνουμε λάθη? Έχετε την ψευδέστηση ότι λέμε στην Εκκλησία είναι σωστό? Λάθη κάνουμε. Αλλά αυτό είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Αυτή είναι η αρχοντιά του Χριστού. Αυτή είναι η αρχοντιά η πραγματική. Να σου δίνει ελευθερία και να αμαρτήσεις και να τον προσβάλλεις. Αληθινή σχέση είναι αυτή που έχει ο Χριστός, που λέει: σε αγαπώ τόσο που σε αφήνω ελεύθερο να με αρνηθείς. Μια σχέση που λέει, αφού με αγαπάς δεν θα με αρνηθείς και αν με αρνηθείς σε απορρίπτω, δεν είναι σχέση. Είναι εξαναγκασμός. Εμείς όμως έχουμε τέτοια αντίληψη σχέσης, αφού με αγαπάς δεν με προδώσεις. Όχι. Σε αγαπώ τόσο που σε αφήνω ελεύθερο και να με προδώσεις. Έτσι οικοδομείται πραγματική σχέση. Τολμούμε να δεχθούμε στη ζωή μας τέτοιου είδους σχέση, τέτοιου είδους αγάπη? Μας τρομοκρατεί αυτό. Φοβόμαστε ότι άλλος, και αν τον χάσω, και αν την χάσω, και αν με απορρίψει, και αν με προδώσει, και τι κάνουμε τότε? Με μεταμανίας ελέγχουμε και παρακολουθούμε τον άλλο, τις συμπεριφορές του, τα λόγια του. Αυτό τι είναι? Είναι η σχέση που λέει εδώ? Είτε σε πνευματικό επίπεδο, παρακολουθώ σαν πνευματικός, θα κάνει αυτό, θα τον προλάβουμε, να τον πούμε, μου είπε και ο τάδε και τάδε. Γιατί πρέπει να μάθω τι κάνει ο άλλος? Ελευθέρος άνθρωπος είναι. Και ας αμαρτήσει. Δηλαδή δεν ξέρει, νομίζετε? Ξέρει πολύ καλά. Θα φτάσει στη στιγμή να το καταλάβει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι η έννοια της ελευθερίας σε αυτή την αγωγή του να διαμορφωθεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Το υγιές πρόσωπο. Όχι να έχουμε ανθρώπους που δεν κάνουν λάθη αλλά να είναι άρρωστα πρόσωπα. Υγιές πρόσωπο είναι αυτό που αναλαμβάνει την ευθύνη και την ελευθερία. Και να του δώσει τα όρια και την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Πολλοί λένε, αχ πάτερ, γιατί δεν τον είπατε? Και δεν του συμβουλέψατε? Βλέπετε, καταστρέφεται. Ο Θεός δεν το κάνει, το κάνω εγώ. Ο Θεός δεν ξέρει. Δεν μπορεί να το προλάβει άμα θέλει. Είναι δουλειά μου αυτή. Και αν το κάνω αυτό, κοιτάξτε, το κάνω. έλεγα τι έπρεπε να κάνω. Μην μπερδευτούμε. Είμαι αρκετά αυταρχικό σε πολλά, είναι αλήθεια. Αλλά λέω τι έπρεπε να κάνω. Τώρα παντόθεω με ένα θεωρητικό εαυτό. Αλλά το σωστό είναι αυτό. Να δίνουμε ελευθερία στον άλλον να πράξει όπως θέλει. Και πορευθείς, τι κάνει, εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης. Και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους. Και επεθύμη γεμίς την κοιλία αυτού από τον κερατίον ονίστην χείρη και ουδείς εδίδω αυτό. Και πορευθεί σε κολλήθινη των πολιτών της χώρας εκείνης. Δηλαδή όταν είσαι χαμένος, πεινασμένος, πας και γίνεσαι κολλητήρι. Προσκολάσαι σε κάτι. Μπας και πάρεις μια ελπίδα. Είσαι χαμένος. Όπου να είναι πας μετά. Όπου βρεις. Οποιοδήποτε ναρκωτικό. Γιατί είσαι χαμένος και είσαι άδειος. Και είσαι πεινασμένος. Και εκεί, αντί να σου δώσει τροφή, σου δίνει τροφή τον χείρο. Βόσκιν χείρους, τι σημαίνει, τα πάθη. Αρχίζεις τότε με τα πάθη σου να τρέφεσαι, νομίζοντας πως θα γεμίσεις την πείνα σου. Κανένα πάθος, όσο εντυπωσιακό και φανταχτερό και αν φαίνεται, μπορεί να γεμίσει την πείνα της ψυχής μας, την πείνα της υπάρξεώς μας. Προστιγμίζουμε την ψευδέστηση ότι τώρα κάλυψα το κενό μου, τώρα χόρτασα από την πείνα μου. Αλλά διαπιστώνω ότι ήταν τόσο προσωρινό αυτό και τότε μου γεννά διπλή πείνα και διπλό κενό και ταλαιπωρούμε. Αλλά αυτό κάνουμε. Φεύγουμε σε μακρινή χώρα. Υστερούμεθα κάποια στιγμή, γιατί αργά ή γρήγορα όλα τελειώνουν, όλα δαπανώνται, όλα ξοδεύονται, είναι εξόδημα και διασκορπισμός και μετά πάμε ό,τι βρούμε, να εξαρτηθούμε από κάτι, να καλύψουμε το κενό μας. Και τότε αντί να μας δώσουν τροφή, ενώ μας υπόσχονται πολλά, στο τέλος μας δίνουν την τροφή των χείρων, να βόσκουμε τα πάθη μας. Και είδατε, γινόμαστε σε κατάσταση κτηνώδη. Είμαστε πρόσωπα, είμαστε παιδιά, είμαστε ιοί και γινόμαστε σαν τα πάθη, σαν τους χείρους και βόσκουμε τα πάθη μας και τρώμε των ξυλοκερατίων. Τα ξυλοκέρατα είναι η τροφή των χείρων. Και επεθύμη και εμείς την κοιλία αυτών των κερατίων ή στην χείρη και ουδείς εδίδω αυτό. Δηλαδή τι σημαίνει, η χείρη είναι τα πάθη, δηλαδή τρώει την τροφή των παθών. Τρώμε τα πάθη μας, φαντασιωνόμαστε πως τώρα θα ζήσουμε. Και έχουμε αυτή την τραγική στιγμή και ουδείς εδίδου αυτό. Κανείς δεν μπορείς να τον ταΐσει, να τον γεμίσει, να τον αναπαύσει, να του κορέσει την πείνα, να τον αναπαύσει την πείνα. Και ουδείς εδίδου αυτό. Μα αυτή η παραβολή είναι τρομερή. Δεν μπορούσε να μην είναι Θεός αυτός που την είπε. Δεν μπορούσε να μην είναι Θεός αυτός που αυτή την παραβολή. Φοβερή το κάθε τι. Είναι τόσο αναλυτική. Λοιπόν, και τι γίνεται σε εκείνη τη στιγμή, είναι αυτές οι οριακές στιγμές που ζει η ψυχή του ανθρώπου που αποφασίζει. Ή τέλος όλα ή κάνω μια αρχή. Σε αυτό το σημείο απέβλεπε ο πατέρας όταν έδιδε την ελευθερία στον Υιόν και ήξερε ότι θα φτάσει η στιγμή εκείνη. Ήταν σίγουρος, γιατί ξέρει την εξέλιξη των πραγμάτων ως αληθινός πατέρας. Ως αληθινός παιδαγωγός. Και τι λέει και ουδείς εδίδω αυτό και τι γίνεται τότε. Και εις αυτόν δε ελθόν είπε, αυτό ήταν. Αντί να πει τώρα αρνούμε τα πάντα και δίνω ένα τέλος σε όλα, ήρθε σε αυτόν. Αυτός είναι ο πραγματικά ταπεινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ελπίζει, που δεν δίνει τέλος με οργή γιατί δεν έγινε το δικό του, δεν έγινε αυτό που φανταζότανε. Ο εγωιστής δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος και αντιδρά. Και επειδή δεν μπορεί να το παραδεχθεί, είναι ένα τέλος σε όλα. Ενώ αντιθέτως ο ταπεινός, τι είπε, και ελθόν εις αυτόν ελθόν είπε. Τι σημαίνει εις αυτόν δε ελθόν, ήρθε στα συγκαλά του, ήρθε σε επαφή με την πραγματικότητά του, είδε τι του φταίει, τι γίνεται και πώς μπορεί να προχωρήσει. Τι τον βοήθησε σε αυτό, η συμπεριφορά του πατέρα, η στάση του πατέρα όλο τον καιρό που ήταν μαζί στην πατρική νοικία, αλλά κυρίως δε ο τρόπος και η αρχοντιά του που όταν μοίρασε την περιουσία και δεν τον κράτησε με το στανιό κοντά του, με το ζόρι δηλαδή. Τι γέννησε σε αυτόν? Η αίσθηση της ευγένειας, η σχέση της ελευθερίας και η εμπειρία της αγάπης από τον Πατέρα. Στην αμαρτία ήταν, έτρωγε την τροφή των χείρων, αλλά το συντρόφευε στη μακρινή χώρα η εμπειρία της αγάπης του Πατρός. Αυτό είναι που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να σηκωθεί από την κόλασή του, από τον άδη του και να αναστηθεί και να προχωρήσει. Η εμπειρία της αγάπης του Πατρός. Αλλά είναι εύκολο να αφήσουμε την καρδιά μας να πιστεύσει αυτή την αγάπη και να αφαιθεί στην αυτή την αγάπη και να γίνει κίνητρο αυτή η αγάπη να σηκωθεί? Είναι εύκολο, αλλά είναι και δύσκολο. Ποιο είναι το δύσκολο? Ο εγωισμός μας, που δεν θέλει να παραδεχθεί ότι τελικά πέτυχε. Δεν θέλουμε να πέσουν τα μούτρα μας και να πούμε τελικά πέτυχα που επέλεξα αυτόν τον δρόμο. Και προσπαθούμε να αυτοδικαιωθούμε και φτιάχνουμε διάφορες οχυρώσεις και διάφορα επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε την αξία μας. Γιατί? Γιατί δεν πιστέψαμε ότι η αξία μας είναι ο Πατέρας και η αγάπη του Πατρός. Η δόξα μας, η τιμή μας, το καύχημά μας, η δύναμή μας δεν είναι οι ικανότητές μας, δεν είναι η αρετή μας, δεν είναι οι απόψεις μας, δεν είναι τα δικιά μας, είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που αρνήθηκε το δικό του λογισμό και αφέθηκε στην αγάπη του Θεού Πατρός. Εμπιστεύτηκε αυτή την αγάπη, γκρέμισε το δικό του είδωλο, γκρέμισε το είδωλο του εαυτού του, έπαψε να μείνεται με τα επιχειρήματα του λογισμού του και εμπιστεύτηκε την αγάπη του Θεού Πατρός. Αυτό είναι που ανέστησε τον Υιόν. Αν θέλετε, η πιο πνευματική πράξη που δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί από την καρδιά μας είναι αυτή η βεβαιότητα της αγάπης του Θεού. Και αν έχουμε κάτι να δώσουμε στους άλλους ανθρώπους, ιδίως στα παιδιά μας, στους δικούς μας ανθρώπους, είναι η ελπίδα και η παρηγοριά αυτής της αγάπης που δεν μας εγκαταλείπει ούτε στη μακρινή χώρα. Για να μπορέσουμε να πάρουμε κουράγιο, ελπίδα και να σηκωθούμε. Και έτσι λοιπόν, εις αυτόν δελθόν είπε, «Πώς η μίστη του Πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμού απόλυμε?» Και λέει, κάτσε, πόσοι μισθωτοί εργάτες του Πατέρα μου, τώρα είναι μια χαρά και εγώ πεθαίνω της πείνας. Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου καιρό αυτό. Πατερή μάρτων εις των ουρανών και ενώπιό σου. Θα σηκωθώ και θα πω, Πατέρα μάρτησα στον ουρανό και ενώπιό σου. Αλλά δέστε ένα άλλο σημείο, ένα άλλο εμπόδιο που έχουμε. Ποιος κάνει τέτοιο πράγμα, να ρίξει τα μούτρα του και να πει, πόσοι εργάτες είναι μια χαρά, και να πω εγώ χωρίς δικαιολογίες, Πάτερ ήμαρτον εις τον όνο και ενώπιό σου? Αυτό είναι η ταπείνωση. Να ρίξουμε τα μούτρα μας και να μην τρέμω. Αχ, τώρα πώς θα πω σπίτι με τόσους καυγάδες, πώς θα πω σπίτι που έφυγα έτσι με αυτόν τον τρόπο, πω τι να κάνω, έχω μια ταραχή, έχω μια μηχανή, έχω μια τυχιπαλμία και πώς θα το πω τώρα, αλλά περνάνε καλά βρε παιδί μου αυτή. Και θα πω να δω τι γίνεται, να ψυχανεμιστώ, να βολιδοσκοπήσω, να δω αντιδράσεις. Αυτά είναι, δεν θέλω να τα πω αποσιοποιητικά όπως λέγονται. Ο καθένας σας θα πει με την ορολογία που χρησιμοποιεί. Εγώ μιλήγω του πεζοδρομίου. Λοιπόν, και να πει αυτό το πράγμα, να ρίξει τη μούρη του και να πει, Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου. Έτσι καθαρά πράγματα, ξεκάθαρα, αυθεντικά. Όχι φλιαρίες. Γι' αυτό όταν κάποιος εξομολογείται και αρχίζει φλιαρίες δεν θέλει να μετανοήσει. Αυτός που μετανοεί δεν σου περιγράφει τι έκανε στην πεθέρα του και τι έκανε ο συνάδελφός. Έρχεται και σου λέει, τα έκανα μουσκεμα, λέει σε με Θεέ μου, πέφτει κάτω και γονατίζει και ζητά το έλεος του Θεού. Όταν αρχίζει και λες ιστοριούλες, έγινε αυτό, έγινε το παράλληλο, παράλληλο. Είναι αυτό που λέει εδώ? Και να το κάνουμε και λίγο χιούμορ. Πόση ώρα χρειαστεί να εξομολογηθεί εδώ? Γι' αυτό μην μπεδεύετε πολλή ώρα. Τι χρειάστηκε? διάθεση ψυχής. Η μετάνοια δεν είναι ποσότητα χρόνου. Είναι διάθεση ψυχής. Η μετάνοια δεν είναι με στραβοκοίταξη, με γλυκοκοίταξη ο πνευματικός μου και πώς μετάντεψε και πώς ασχολήθηκε μαζί μου και με ρώτησε αν είμαι καλά ή δεν είμαι καλά. Δεν πας να εξομολογηθείς το πνευματικό, εσύ πας να εξομολογηθείς. Και να πεις το ήμαρτο εκ βάθος ψυχής, να σε συγκλονίσει το γεγονός, όχι να πας σαν μια κοινωνική εκδήλωση. Όπως κάνουμε διάφορα, πάω και εγώ εκεί να πω αυτά και να δω πώς με είδε ο πνευματικός που μου μίλησε και μετά έχω λογισμούς. Αχ, τι ωραία που μου φέρθηκε σήμερα. Αχ, με θυμάται. Έκανε πώς δεν με είδε. Και κάνουμε σενάρια. Αυτό τι μετάνοια έχει, βρε παιδιά. Δεν έχει μετάνοια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δούλευέ με να σε δουλεύω. Έτσι δεν περνάει η ώρα. Να το ονομάζουμε για εξομολόγηση, το ονομάζουμε και μετάνοια για να κοινωνήσουμε. Να είμαστε νομιμοποιημένοι στη κοινωνία. Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Και λέει, πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων, εγώ δε αλλημώ απόλυμε. Και δέστε τη λέει παρακάτω, Αναστάς, είναι συγκλονιστικός ο άσωτος. Πορεύσομαι προς τον πατέρα μου καιρό αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου. Και τι λέει παρακάτω, ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου. Ποιήσω με σένα το μυστείο σου. Τα έκανα θάλασσα, αμάρτησα σε σένα, καθίβρισα τη σχέση. Πλέον δεν είμαι Υιός σου, όχι γιατί εσύ το θέλεις, γιατί εγώ το κατήντησα έτσι. Δεν με απεκλήρωσες εσύ. Ούτε μου είπες κάτι ότι δεν με δέχεσαι Υιός σου, αλλά νιώθω εγώ ότι δεν είμαι άξιος για να είμαι Υιός σου. Ούτε παραπονείται, ούτε διεκδικεί, ούτε γκρινιάζει, ούτε θέλει τα αντέματα, αλλά λέει, πεθαίνω της πείνας, θέλω να ζήσω, ας είμαι κοντά σου, να τρώω από την τροφή που δίνεις στους εργάτες σου και ας είμαι παραπεταμένος. Μόνο να με δεχθείς, γιατί ήμαρτον εις τον ενώπιον. Και τι κάνει ο Υιός? Και λέει, ποιήσω με σένα το μυστείο σου. Και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Αμέσως, άμεσα, πάμε και κάτω. Και τη δε αυτού μακρά απέχοντος, είδεν αυτό ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμούν επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτό, είπε δε αυτό ο Υιός. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, ούτε κουβεντούλες. Τα αληθινά πράγματα ιεργούνται σε σιωπή. Όταν αρχίζει μια ιστορία έχει κουβεντούλα, είναι κάτι ψεύτικο έχει. Όταν αρχίζεις να συζητάς για τη σχέση, για τη ζωή σου και να το δώσεις να όλο καταλάβει, να σε καταλάβει, το εξηγείς, να σου εξηγήσει, πάσχει. Τα αληθινά είναι λίγα και αληθινά. Μπαμ και κάτω. Κουβέντες που τις εννοούμε. Και έτσι δε αυτού μακρά απέχοντος πήγε, ιερουργήθηκαν όλα στην κίνηση. Γιατί, τι σημαίνει έτσι δε αυτού μακρά απέχοντος, παρακολουθούσε η πατρική αγάπη την κίνηση του Υιού. Για την έννοια της προσμονής. Μπήκε στην τραγωδία και στην οδύνη της προσμονής. Αν δεν είσαι έτοιμος να πάθεις και να πάσχεις σε μία σχέση, δεν είσαι ικανός για σχέση. Αν δεν είσαι έτοιμος να ρισκάρεις εν ελευθερία και να υπάρχει το ενδεχόμενο της αποτυχίας, δεν μπορείς να κάνεις σωστή σχέση. Έτι δε αυτού μακρά απέχοντος παρακολουθούσε πότε θα έρθει ο Υιός. Και τον εσπλαχνίστη και δεν είπε ο πατέρας, είδες ρε παλιό μου το, είχα δίκιο τελικά ε. Τίποτα, τον αγκάλιασε κατευθείαν. Εμείς όταν γίνει κάτι θέλει να έρθει και με ένα σαδιστικό τρόπο να πούμε στον άλλο, επιτέλους το κατάλαβες. Και να αρχίζουμε λίγο να βγάζουμε ένα τη χολή μας. Και τους καρκίνους που είχαμε μέσα μας για αυτά που μας έκανε ο άλλος. Για να αποκατασταθεί η ισορροπία μέσα μας, γιατί έτσι πρέπει να λέμε. Πρέπει να ισορροπήσω, να βγάλω όλη τη χολή μου και να εκτονωθώ και να πει ο άλλος, είχες απόλυτο δίκιο αγάπη μου. Ήταν τραγικό αυτό που έκανα, που έφυγα από κοντά σου. Είσαι η ζωή μου. Και την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο θάνατός του, γιατί δεν στέκονται έτσι οι σχέσεις. Λοιπόν, και δραμών επέψε τον άχυλο αυτού και κατεφύλησε αυτό. Είπε δε αυτό ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιός σου και ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου. Δεν είμαι ικανός να λέγομαι Υιός σου. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Ούτε περιέγραψε τι αμαρτίες έκανε. Μας πιάνει μια φλία, ρε, κάνουμε ολόκληρη περιγραφή αμαρτιών. Παράδεκτο είναι αυτό. Πώς το έκανες και τι έκανες και πόσες φορές έγινε. Είναι δυνατόν λέμε τέτοια πράγματα της εξομολόγησης. Λοιπόν, Πάτερ, ήμαρτον εις τον όγκαιον ο οποίος κι ούκαι μια άξιος κληθεί είναι Υιός σου. Είπε δε ο πατήρ προς τον ζούλους αυτού. Τι απάντηση έκανε ο πατέρας? Δεν είπε τίποτα. Δηλαδή δεν τον ένοιαζε η δικαίωσή του. Αλλά έκανε κίνηση που μαρτυρούσε την αγάπη του. Τι έκανε? Είπε προς τους δούλους αυτού. Δεν ήθελε να ενοχλήσει τον Υιό. Του τα είχε όλα έτοιμα, πανηγύρι έστεινε. Εξενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτό. Και δότε δαχτύλιους την χείραν αυτού και υποδήματε εις τους πόδας και ενέγκαντε στο μόσχο το σιτευτόν θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολόλος είναι και ευρέθη. Τι σημαίνει το πράγμα? Η στολή πρώτη είναι του βαπτίσματος, δηλαδή με τη μετάνοια που καθίσταται η καθαρότητα του ανθρώπου, η καθαρότητα του βαπτίσματος, η λαμπρότητα που λαμβάνουμε με το βάπτισμα. Η μετάνοια λέγεται κατά τους πατέρες το δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα των δακρύων. Υπάρχει το λουτρό του ύδατος που είναι το βάπτισμα με το ίδωρ και υπάρχει το δεύτερο βάπτισμα που είναι ένα επαναλαμβανόμενο μυστήριο που είναι το βάπτισμα των δακρύων, που είναι το δεύτερο μας βάπτισμα η μετάνοια. Και τι λέει, δίνει τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτό και εδώ δακτύλιο στη χείρα αυτού. Γιατί δακτύλιο? Γιατί η σχέση είναι ότι ο αραβώνας είναι, έρωτας είναι. Και γιατί όχι η στεφάνια? Γιατί αυτή η ζωή είναι ο αραβώνας, ο γάμος είναι στην άλλη ζωή. Μην βιαστεί να παντρευτείτε βέβαια. Λοιπόν, ο αραβώνας είναι σχέση γαμική με τον Χριστό, της ψυχής με τον νηφίο Χριστό. Έχουμε τον αραβώνα. Είναι μια πρόγευση του παραδείσου, είναι μια πρόγευση αυτής της γαμικής τελετής ο αραβώνας και η παρούσα ζωή. Και υποδήματα λέει στους πόδας. Γιατί υποδήματα? Έλα κάνα κάρι, μου σε έκανα καλό, αλλά πρέπει να περπατήσεις τώρα την οδό της αρετής. Η μετάνοια σχέση είναι και μια ευθύνη. Όχι λόγια του αέρα. Σημαίνει αλλάζω δρόμο ζωής πλέον, τρόπο ζωής και περπατώ την οδόν και το δρόμο του Χριστού. Δεν πηγαίνω έρχομαι από τη μακρινή χώρα στο σπίτι κάθε φορά. Βάζω τα υποδήματα για να βαδίσω τον δρόμο της αρετής, τον δρόμο του Χριστού, την τήρηση των εντολών του. Και τι λέει? Και ενέγκαντε στο μόσχο το σιτευτόν θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε, απολόλος είναι και ευρέθη. Και τι λέει? Πανηγυρίζουμε τώρα, στείλουμε την τράπεζα, θύεται ο μόσχος. Τι είναι αυτός? Το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, η Θεία Λειτουργία, η ολοκλήρωση του πανηγυριού. Δεν μπορεί μια σχέση να μην έχει τραπέζι και φαγοπότη. Δεν είναι θεωρίες. Δόξα τω Θεώ, στη δικό μας πολιτισμό, στη δική μας κουλτούρα, γιατί είναι ζυμωμένη μέσα στην ορθόδοξη αντίληψη της ζωής, για μας κεντρική θέση έχει το τραπέζι. Εκεί μαζευόμαστε, εκεί πανηγυρίζουμε. Είδατε στην εκκλησία, δεν είναι κέντρο μας ο άμβωνας, είναι η Αγία Τράπεζα. Δεν λέμε κηρύγματα μόνο. Προέχει το σώμα και το αίμα του Χριστού και εξαιτίας αυτού και ο λόγος. Κέντρο λοιπόν είναι η Αγία Τράπεζα, εκεί πανηγυρίζουμε. Είναι το φάρμακο της ζωής. Αυτό που θα στηρίξει τον άνθρωπο, θα τον ενδυναμώσει, θα τον χαριτώσει. Θα δώσει την εμπειρία πόσο χαρά είναι ο Χριστός. Είναι βρώσεις και πόσεις, είναι φαγοπότη, είναι εμπειρία αυτού του γεμίσματος του εσωτερικού που τρέφει την ψυχή μας. Και λέει και ήρξαν το εφραίνεστε και άρχισαν όλοι να χαίρονται. Αλλά πάντα όπως συμβαίνει σε όλες τις χαρές, το ταγκαλάκι δεν αφήνει τον άνθρωπο σε ησυχία. Έχετε κάτι να το σκάσει τον άτιμο. Δεν αφήνει να χαιρόμαστε πάντα, έρχεται να μας ενοχλήσει. Και πού πάει το ταγκαλάκι? Πού πάει? Στον δίκαιο, στον πρεσβύτερο Υιό, στον καθώς πρέπει. Ο οποίος τι? Σκανδαλίστηκε. Και τι σκανδαλίστηκε? Είχε την αρετή, ήταν δική του. Δεν είχε σχέση με τον πατέρα. Δεν κατάλαβε τη χαρά. Δεν ήταν η τήρηση των νόμων ή το να είναι συνεπής στα καθήκοντά του, αλλά είναι η διαφύλαξη της σχέσης με τον Θεό Πατέρα. η διαφύλαξη της σχέσης με τον πατέρα που οικοδομήσει και τη σχέση με τον αδελφό του. Τι ήρθε αυτό το βάσανο του πατέρα να ανανεωθεί πλέον πιο βασανιστικά μέσα στην οικία, μέσα στο σπίτι. Να νοθεύσει την χαρά. Γι' αυτό ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν αντέχει την χαρά ή ενοχλείται με τη χαρά ή θέλει να υπονομεύσει την χαρά, κυριαρχείται από αλλότριο πνεύμα, από ξένο πνεύμα, από κακό πνεύμα. Και μάλιστα όταν αυτό το ισχυροποιείς μέσα από τη δική σου αρετή και τη δική σου δικαίωση. Ίνδε ο Υιός αυτού πρεσβύτερος εν αγρό και ως ερχόμενος ίγκυσε τη οικία, οίκουσε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάμενος ένα των παιδών επινθάνετο. Τι ήταν αυτά? Τι είναι αυτά? Ερχόταν αυτόν από τον αγρό, δούλευε και άκουσε πανίδια. Κύριε, τι είναι αυτά? Δέστε να καταλάβει και ένα άλλο πράγμα. Τι παραβολή είναι αυτή, ρε παιδί μου? Λοιπόν, τι λέει εδώ? Ρωτάει ένα των παιδών, των παιδιών, τον παρατρεχάμενο δηλαδή, θα λέγαμε τα κολλητήρια της παρέας, επιθάνεται ή τα αυτά. Όταν έχεις κάτι πονηρό, πώς θα φανεί? Όταν πας έμεσα, τι γίνεται, για πες μου. Αυτό όταν το κάνει ο άνθρωπος σημαίνει σε πτώση. Όταν εσύ το πας ίδιο, πατέρα τι έγινε εδώ πέρα, πας άμεσα. Όταν αρχίζεις τα πλάγια, τα πλαγιομετωπικά στο πούμε, και δεν θέλεις άμεσα να πεις τα πράγματα, σημαίνει έχεις μια βρωμιά μέσα σου, έχεις μια καθαρσία μέσα σου, έχεις μια πονηριά μέσα σου, έχεις μια κακότητα μέσα σου. Ο αυθεντικός άνθρωπος, ο αληθινός άνθρωπος έχει μια μεσότητα, δεν ξέρει τον πλάγιο τρόπο. Πάει άμεσα και μαθεί κάνει, μπαίνει σε μια διαδικασία κουτσομπολίστη, για ποιο λόγο? Να προετοιμάσει το πλωστάσιο του. Υποπλήρη κατάλαβε τι γίνονται, δεν καταλάβει αυτός. Αλλά ήθελε να το μάθει σίγουρα, να δει τι ακριβώς είναι, πώς είναι το κλίμα, πώς θα το διαχειριστεί για να βρει τη δικαιοσύνη του. Για να σπάσει το σπυρί και να τους κάσει όλους. Για να προσβάλλει τη χαρά η οποία υπάρχει. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ξέρετε, στις πτώσεις. Τι άλλη ψυχανάλυση θέλουμε? Μας έλεγε ξεκάθαρα ο Χριστός μας. Λοιπόν, αυτή είναι η πτώση μας. Ο δε είπε αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκη, έφτασε, ήρθε. Και έθισε ο πατήρ στο μόσχο των σιτευτών ότι γιένοντα αυτόν απέλαβε. Το παιδί, το παιδάκι, καταλάβαινε τι γίνεται. Ο πατέρας, ο αδελφός σου, χαρά, πανηγύρι, τον έπιασε η γη, τον παρέλαβε η γη και πανηγυρίζει. Και τι έπαθε? Οργίσθη δε και ουκ ήθελεν εισελθήν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αμαρτίας μας, το αυτοδικαιμένο άνθρωπο, του σκληρού ανθρώπου, είναι η οργή. Τσατιζόμαστε. Άλλος το ονομάζει πικρία, άλλος το ονομάζει οργή, αλλά πάντως όλες οι περιπτώσεις την ίδια τακτική έχουν. Κουτσομπολιό, πλάγιος τρόπος, οργή, νεύρα. Είμαι ο αδικημένος, που σημαίνει τι? Ο εαυτός μόνο με νοιάζει. Τι με ενδιαφέρει αυτός αν περνάει καλά? Με νοιάζει ότι εγώ αδικήθηκα. Τι σημαίνει αυτό? Ατομοκεντρικότητα. Δηλαδή και στην εστία την πατρική ζούσε με την οτροπία της μακρινής χώρας κι αυτός. Είδατε, δικό μου και δικό σου πάλι. Δεν είναι αδελφός σου, ρε Παγάσα. Δεν χαίρεσαι, δεν πονούσες εσύ που έλειπε. Δεν χάρηκες κι εσύ. Δηλαδή τόσο ήταν ανύπαρκτος για σένα ο αδελφός σου. Και πάλι ο εαυτός σου. Οργίστηκες. Για ποιο λόγο? Για να δούμε πώς πάει. Οργίστηκε ουκ ήθελε να εισελθεί για να προσβάλλει τη χαρά. Ουν πατήρ αυτού εξεπθόν παρεκάλει αυτό. Βγήκε έξω, τον παρακαλούσε. Να, αυτός ο πόνος του, ο διαρκής, ο ανανεούμενος πόνος και το βάσανο του πατέρα. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, ιδού, το σάφτα έτη δουλεύωση. Δεν ήσου γιος, ήσουν εργάτης βρε. Αντίληψη, ε. Και ουδέποτε εντολή σου παρήρθω. Μπράβο. Να σε δοξάσουμε. Και μη ουδέποτε έδωκας έρηφον ή να με τον φίλο μου εφρανθώ. Άλλος θεί το μόσχο, άλλος τον έρηφο. Έχει και σημειολογία αυτή. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγός σου τον βίο με τα πορνή δικαιοσύνη. Εγώ ήμουν ο καλός, αυτός ο κακός. Αυτός τα κατάφαγε όλα τα δαπάνες, εγώ δεν έκανε τίποτα και εμένα τι έκανες? Δεν με φρόντισες καθόλου. ο δε ο Υιός ούτως. Είναι Υιός του, είναι και αδελφός σου. Δεν είναι αδελφός σου γιατί δεν έχεις σχέση εσύ μαζί του. Βλέπεις την σχέση, την αναγνωρίζεις, αλλά εσύ δεν μετέχεις αυτή τη σχέση. Η μόνη σχέση που μετέχεις είναι με τα δίκαιά σου, με το λογισμό σου, με το μέτρο που μετράς, αν αδικήθηκες ή δεν αδικήθηκες, πόσο καλός ήσουν και πόσο κακός θα ήταν ο άλλος. Δεν τον αναγνωρίζει ως αδελφόν του, αλλά βλέπει τη σχέση που υπήρχε. Ήλθεν έθισα σε αυτό το μόσχο των σιτευτών. Ο δε είπεν αυτό και λέει, δεν με λες πατέρα. Γιατί δεν το λέει πατέρα, αφού λέει τόσα χρόνια σε δουλεύω, άρα τον έβλεπε σαν εργοδότη, όχι ως πατέρα. Και λέει, ο δε είπεν αυτό ο πατέρας, πώς τον βάζει στη θέση του χωρίς να λέει πολλά λόγια. Τέκνον, δεν με ονομάζεις πατέρας σου, εγώ σε ονομάζω τέκνον. Συ πάντοτε με τεμούι, εσύ ήσουν πάντοτε μαζί μου. Ο πατέρας τον ένιωθε μαζί του. Αυτός, ο Υιός δεν τον ένιωθε δικό του πατέρα και ότι ζούσε αυτή τη σχέση. Και πάντα τα αιμά σάεστη, όλα τα δικά μου δικά σου ήταν. Μια ενότητα είμαστε, ένα είμαστε. Δεν το βλέπω όμως ο ίδιος έτσι, το βλέπω χωρισμένα. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι. Έπρεπε να χαρείς και να εφρανθείς ότι ο αδελφός σου ούτως. Δεν τον αδελφό, ονομάζω αδελφός, εγώ τον ονομάζω αδελφός σου. Δεν το λέω παιδί μου. Δεν είπε το τέκνο μου αυτό. Λέει ο αδελφός σου ούτως. Του λέει είναι αδελφός σου, σαν να του λέει. Νεκρός είναι και ανέζησε. Ήταν νεκρός και έζησε. Και απολός είναι και βρέθη. Έπρεπε να χαρείς λοιπόν. Εφρανθήνε δι και χαρήνε έδι έπρεπε. Και τελειώνει εδώ η παράβολη. Το μυστήριο είναι ποιο, για να καταλήξουμε γιατί σας ζάλισα. Δεν ξέρουμε μπήκε τελικά στο τραπέζι ο πρεσβύτερος ή όχι. Τι άποψη έχετε, μπήκε ή δεν μπήκε? Δεν ξέρουμε αν μπήκε ή όχι, αλλά είναι το σίγουρο. Όταν μπαίνεις, γιατί το αφήνει η παραβολή έτσι χωρίς απάντηση? Και ότι όταν μπαίνεις σε κουβεντούλα αυτοδικαίωσης, δεν τελειώνει ποτέ η κουβεντούλα. Όταν πας να συζητήσεις με κάποιον που νιώθει αδικημένος για τα δίκαιά του, σταματήσει την κουβέντα, δεν τελειώσει ποτέ. Μερώνει χθατατώνα και δεν θα βγει άκρη. Δηλαδή αυτή η κουβέντα του ποιος έχει δίκιο δεν τελειώνει ποτέ. Η κουβέντα θα τελειώσει όταν μετανοήσεις. Και όταν αναλάβεις την ευθύνη σου και καταλάβεις ότι ο άλλος είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου και ότι είναι αδελφός σου. Όταν δεν νιώθεις τον άλλο αδελφό σου και ο Θεός πατέρα του, η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Όταν βάζουμε ως προφάσεις τα δίκαιά μας, τις ιδέες μας, τις απόψεις μας και κατηγορούμε τον άλλο, η κουβέντα δεν οδηγεί πουθενά. Γι' αυτό την λύγει εδώ ο Θεός Πατέρας. Του δίνει την κατεύθυνση και τον αφήνει να αποφασίσει ο ίδιος. Αν μετανοήσει και αν παραδεχθεί την σχέση, θα μπει στο τραπέζι της χαράς και στο πανηγύρι αυτό, το μυστικό και πνευματικό. Αν όμως εξακολουθεί να βλέπει μισθωτούς, αφεντικά και αδικίες, θα μείνει εκεί απλώς να κουβεντιάζει και να ψάχνει και άλλα παιδάκια να συζητάει και να σου λέει πόσο με αδικήσανε. Και αν είχαν και SMS τότε, θα είχε πάρει φωτιά το τηλέφωνο για να εξηγήσουν πόσο αδικήθηκε, θα βάζει και αναρτήσεις στο Facebook να στείνει καρφιά για να καταλάβει πόσο κακός είναι, να τον εκθέτει και τον μάθαινε όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν έχετε καμία απορία, φαντάζομαι? Τελειώσαμε. Στο καλό. Καλή Σαρακοστή. Μία ανακοίνωση. Ένα βιβλίο αξιολογήσεις ενός ψυχοθεραπευτή, συγγραφέας Γρηγόρης Βασιλιάδης, θα παρουσιαστεί το Σαββάτο 22 Φεβρουαρίου 18:30 άνωθεν του Βασιλικού Θεάτρου Καφέ Θέα. Θα είναι 4 παρουσιαστές, ένας εξ αυτών θα είναι και η ταπεινότητά μου, το λέω έτσι αλλά δεν είμαι ταπεινός, για 10 λεπτά έτσι να περάσει η ώρα. Ακόμη δεν το είδα το βιβλίο, πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Αν θέλετε ελάτε, γι' αυτό το είπα. Στο καλό. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή Σαρακοστή να έχουμε.